Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolle dhe fillimisht unë me titujt kryesor të këtij edicioni. Një person ka vdekur dhe një është arrestuar pas një sulmi afër një xhamie në Londër. Infrastruktura rrugore mbizotron investime gjatë viteve të fundit në Kosovë. Nikola Gruevski ka thënë se shqiptarët në Maqedoni duhet të llogarisen në partinë VMRO DPMNE. Qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një aeroplan i Shteteve të Bashkuar ka rrëzuar një aeroplan luftarak të qeverisë siriane pasi i njëjti sulmoi forca që luftonin kundër grupit militant të Shtetit Islamik në skajën jugore të Rakës. Ka bërë të ditur koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Siri. Task forcat e përbashkëta kanë thënë se rrëzimi i aeroplanit sirian ka ndodhur në përputhje me rregullat e betejës dhe ato të vetëmbrojtjes kolektive. Luftëtarët e forcave demokratike të Sirisë përbëjnë një aleancë arabe dhe kurde të cilat mbështeten nga koalicioni i udhëhequr nga Shëbat në luftën kundër ekstremistëve të Shtetit Islamik dhe forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad në luftën 6-vjeçare civile. Në një deklaratë të ushtrisë siriane shton se aeroplani është rrëzuar dhe piloti është dukur në këtë incident. Agjencitë ruse të lajmeve kanë cituar ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov, të ketë thënë se Shtetet e Bashkuara duhet të respektojnë integritetin territorial të Sirisë dhe të përmbahen nga veprimet e njëanshme në këtë vend. Sot do të fillojnë negociatat në masë zyrtarëve britanik dhe atyre të Bashkimit Evropian për largimin e Britanisë së Madhe nga BE-ja. Sekretari për Brexit David Davis do të përfaqësoj Britaninë në këto bisedime, të cilat vijnë gati një vit pasi britanikët tronditën botën duke votuar largimin nga BE-ja, që nga zgjedhjet e përgjithshme të Britanisë më 8 qershor. Kryeministra Theresa May ka pasur presion që të ketë kujdes në qasjen e qeverisë ndaj Brexitit dhe të favorizojë ruajtjen e lidhjeve të ngushta me tregun evropian. Zyrtarët do t'i japin një konferencë të përbashkët për shtyp pas bisedimeve fillestare që pritet të zgjasin shtator. Tani fillon puna e vështirë, ka thënë Davis. Këto bisedime do të jenë të vështira në disa pika, por ne do t'ju qasemi në mënyrë konstruktive. Procesi për Brexit kërson ndarjen gjeografike në Mbretërinë e Bashkuar. Dy këshilltarë të presidentit amerikan Donald Trump do të udhtojnë në Jeruzalem dhe Ramallah në përpjekje për të rifiluar bisedimet e paqes izraelito-palestineze. Këshilltari i lartë i shtëpisë së bardhë Jared Kushner dhe ndihmësi i sigurisë kombëtare Jason Greenblatt do të shkojnë në këtë rajon, ka bërë të ditur një zyrtar. Greenblatt planifikohet të arrijë sot në këtë rajon, ndërsa Kushner më 21 qershor. Të dy ndihmësit të shtëpisë së bardhë do të takohen në Jeruzalem dhe Ramallah për të dëgjuar nga liderët izraelit dhe palestinez për prioritetet e tyre dhe hapet e ardhshëm. Ai ka shtuar se presidenti Trump ka bërë të qartë se ka një nga prioritetet kryesore arritjen e një marrëveshje të qëndrueshme paqësore midis izraelitëve dhe palestinezve. Agjensioni i refugjatëve të Kombeve të Bashkuara ka bërë të ditur se numri i personave të zhvendosur nga shtëpitë e tyre anë mbanë botës ka rritur në 65 milion vitin e kaluar pas konfliktit në rritje në Sudanin e Jugut. Numri i përgjithshëm i personave të zhvendosur në mbar botën është rritur për rreth 300.000 dhe është më i lartë në fund të vitit 2016 sesa në fund të 2015-s. Azil kërkuesit edhe refugjatët përfshihen në këta numra, megjithëse këto shifra tregojnë ndryshime të vogla në krahasim me vitin e kaluar, shifra relativisht të qëndrueshme paraqesin një situatë shumë të paqëndrueshme, ka thënë shefi i agjencisë Filippo Grandi. Siria është vendi i vetëm në të cilin shumica e popullsisë është zhvendosur me forcë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë në dekadën e fundit janë ndërtuar disa autostrada, kurse një pritet që të fillojë gjatë këtij viti. Sipas autoriteteve kompetente në Prishtinë, autostradat e reja duan të lidhin rrugën jo vetëm për qytetarët e vendit, por edhe Kosovën me vendet e rajonit dhe rrjedhimisht të Evropës Perëndimore. Në anën tjetër, ekspertë kësaj fushë konsiderojnë se modernizimi i infrastrukturës rrugore është projekt i domosdoshëm, por vendim i ngushtëm për situatën aktuale në Kosovë. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në Kosovë viteve të fundit një interes i veçantë u është kushtuar për mirësimit të infrastrukturës rrugore. Përveç ndërtimit të rrugëve lokale, magistrale, janë ndërtuar edhe autostrada që lidhin Kosovën me vendet e rajonit edhe të Evropës. Aktualisht në proces të ndërtimit është autostrada Arben Gjaferi që lidh Kosovën me Maqedoninë, kurse gjatë këtij viti pritet të fillojë ndërtimi autostradës Prishtinë-Gjilan që lidh pjesën lindore të Kosovës me Serbinë, përkatësisht luginën e Preshevës ku jetojnë shumica shqiptar. Ram Qupeva, drejtori i Departamentit të Infrastrukturës Rrugore në Ministrinë e Infrastrukturës në Qeverinë e Largim të Kosovës, për Radio në Evropa e Lirë tregon se punimet në autostradën Prishtinë-Shkup janë duke vazhduar në gjithë gjatësinë e mbetur, duke shtuar se me rritjen e temperaturave ato po zhvillohen me dinamik të përshpejtuar.
Në këto momente janë dikon 33 km trase ku kënë duke zhvillu aktivitetet, punimit janë duke vazhdu si pas planin dinamik, dhe si vjet pritet që të hapet pjesa deri në Dogonaj, dhe ma vonë si pas planin dinamik vitin tjetër kompletohet trasa deri në Hantelez.
Realizimi këti projekti ka filluar në vitin 2014, kurse punet si pas planit duhet të përfundojnë në fillim të vitit 2018. Kjo autostrad do të kushtoj rrëth 600 milion euro. Ende pa përfunduar autostrada që lidh Kosovën me Maqedoninë, autoritetet në Prishtinë kanë njoftuar se tashmë shpallur tenderi për ndërtimin autostradës së tretë në Kosovë, Prishtinë-Gjilan-Konçul, duke synuar ta lidhin Kosovën me korridoret evropiane. Qazim Jonuzaj, menaxher për këtë autostradën nga Ministria e Infrastrukturës në Qeverinë e Largim të Kosovës, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se si vjet pritet që të fillojë ndërtimi kësaj autostrade me gjatësi prej rreth 22 kilometrash me një çmim prej 130 milion euro.
Do të vazhdoj deri në për mulidh me Preshevë. Do të me Bojanos Preshevë, do të edhe qëllimi kryesor është edhe ai. Do të mulidh me pjesën e banuar me shqiptar në Republikën e Serbisë.
Halim Gjergjizi, doktor i shkencave agroekonomike, i cili njëherë ka qenë hartues i projektit autostradës Merdar-Morin, thotë se modernizimi infrastrukturës rrugore është me vend, por në rrethanat aktuale në Kosovë, financimi në autostrada është vendim jo i qelluar.
Do thot efektet afatgjate ato janë duhet pritën, por i Kosova ka shumë prioritetet tjera pa të shkurtura edhe me sigurim mjetet buxhetore do të ishte shumë e vend përdorëshën për këto efekte afat shkurtura.
Autostrada e parë ndërtuar në Kosovë është autostrada Durrës-Kukës-Morin që lidh Kosovën me Shqiprinë e quajtur Ibrahim Rugova. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ish kryeministri Nikola Gruevski, njëherë është kryetar i VMRO DPMNE-s, ka akuzuar LSDM-n e Zoran Zaevit që tani është në pushtet se ka krijuar perceptime të qëllimshme se gjoja VMRO-ja është kundër shqiptarëve të Maqedonisë. Në fjalimin me rastin e 27 vjetorit të themelimit të partisë së tij, Gruevski tha se shqiptarët shumë shpejt do të binden se asgjë të mirë nuk do të shohin nga LSDM-ja, e cila si shta me politikat e saj tendencioze ka krijuar ndasi mes shqiptarëve dhe VMRO-s. Detajet nga Shkupi na i sjell korrespondenti Isuf Kadriu.
Ishë kryeministri Nikola Gruevski, njëherë kryetari VMRO DPMNE-s, akuzoi LSDM-n e Zoran Zaevit, që tani më është në pushtet, se e ka krijuar perceptime të qëllimshme se gjoja VMRO-ja është kundër shqiptarëve të Maqedonisë. Në fjalimin me rastin e 27 vjetorit të themelimit të partisë së tij, Gruevski tha se shqiptarët shumë shpejt do të binden se asgjë të mirë nuk do të shohin nga LSDM-ja, e cila siç u shpreh, me politikat e saj tendencioze ka krijuar ndasi ndërmjet të shqiptarëve dhe VMRO-s.
Mora da rabotimi na ispravanje na iskrivenata slika, koja za nas je kreira STS-moskite medijumi i strukturi pred Albancite vo Makedonija.
Ne mesjerëshe duhet të punojmë që të ndryshojmë perceptimin që e kanë krijuar strukturat e LSDM-s dhe mediat e tyre ndaj shqiptarëve, duke krijuar stereotipe, sipas të cilave koalicioni me ndonjë partner politik shqiptar do të ishte për ta barë rënd. E gjithë kjo ka qenë qëllimshme dhe tendencioze që koalicioni me LSDM-n të paraqitet si më i dëshiruari për shqiptarët në Maqedoni. Mendoj se shqiptari i rëndomtë nuk do të shohë asgjë të mirë nga LSDM-ja që është në pushtet dhe shumë shpejt do të bindet për këtë. Shqiptarët ashtu sikur edhe maqedonasit kanë nevojë për jetë më të mirë, vende pune dhe standard më të lartë jetese. Deklaroi Gurevski duke shtuar se vëmëroja do t'u ashtri dorën të gjitha bashkësive etnike nëse duan shtetin e përbashkët. Shqiptarët e mund të llogarisin në vëmëro DPMN në të ardhmen dhe nëse dëshirojnë të ndërtojnë shtetë përbashkët në të cilin të gjitha bashkësive etnike do t'i ashtrim dorën.
Albancit e moshe da smeta në vëmëro DPMN e vujdnina, iako saka da gradime za etnička država, vukoja site.
Shqiptarët e mund të llogarisin në VMRO DPMN në të ardhmen nëse dëshirojnë të ndërtojnë më shtetë të përbashkët, në të cilin të gjitha bashkësive etnike do t'i ashtrim dorën, u shpreh Gruevski. Ai theksoi se retorika e forcuar gjoja patriotike e disa partive shqiptare, të cilat e nënvellën në ndonjë ligje për gjuhët, po zgjidhin më shumë çështje kadrovike të individëve, nuk do të ndihmojë as pak shqiptarëve. Gruevski tha se LSDM-ja në përmjet e prokurorisë speciale do të vazhdojnë gjekjen e pabas të ti dhe të drejtuosve tjerë të vëmëros, por kjo si që shpre, nuk do të ndalë që a i të vazhdoj betejen për Maqedonin dhe se shpejti premtoj i këthimin në pushtet dhe se sinjalet e para do të jene në zgjedhjet lokale në Vjesht. A i paralajmëroi edhe ndryshimet dhe freskimet të partisë me kuadro të reja të gatshme si që tha, për të bërë ballës sfidave që e presin. Nikola Gurevski dhe 10 zyrtar të tjerë të lartë të kësaj partie dyshohen nga prokuroria speciale për shumë vepra penale, mashtrime zgjedhore, kurdisjet e nderësh, presionin ndaj medjave, dhunde i kundërshtareve politike, shpërdorime tjera. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropaelir.org.
Në Londër pas mesnatës me një makinë janë sulmuar besimtarët musliman afër një xhamie. Policia tha se një person është vrarë ndërsa është arrestuar një mashkull 48 vjeçar. Autoritetet thanë se ky incident po hetohet si sulm terrorist. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Nga një sulme me makinë kundër këmbësorëve në hapësirën në Finsbury Park në pjesën veriore të Londrës afër një xhamie, është vrarë një person dhe janë plagosur disa të tjerë. Policia tha se po zhvillohen hetime për sulm të mundshëm terrorist. Një person është të shpallur i vdekur në vendin e ngjarjes, tha policia. Sipas policisë, një mashkull 48 vjeçar është arrestuar pas asaj që dëshmitarët thanë se ishte sulmi qëllimshëm kundër besimtarëve musliman në minutat e parë të mëngjesit të sotëm. Policia tha se i arrestuari është dërguar në spital për vlerësim të gjendjes së tij psikike. Shërbimi ambulantor në Londër ka njoftuar se në spital janë dërguar 8 vetë, ndërsa 2 janë trajtuar në vendin e ngjarjes. Këshilli musliman në Britani tha se sulmi ishte manifestimi më i dhunshëm i islamofobisë në Britani gjatë disa muajve të fundit dhe ka bërë thirrje për siguri të shtuar në vendet ku tubohen besimtarët. Ky këshill në rrjetin Twitter ka shkruar se incidenti ndodhi afër xhamisë në Finsbury Park dhe se makina qëllimisht i ka qelluar besimtarët që largoheshin nga xhamia. Ky incident të ndodhi gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit, kur besimtarët musliman në falen në gjatë natës. Kryeministrja e Britanisë, Theresa May, ka konfirmuar se ky incident po hetohet si sulm terrorist. Ajo tha se bashkëndje në dhembje me ata që janë goditur në këtë incident të tmerrshëm. Kryetari i qytetit të Londrës, Sadiq Khan, tha se ekipet të shtuara të policisë janë vendosur për të siguruar komunitetet e veçanërisht ato që e mbajnë Ramazanin dhe tha se ky ishte sulm kundër të gjitha vlerave tona të përbashkëta për tolerancë, liri dhe respekt. Lideri opozitar britanik Jeremy Corbyn tha se është totalisht i shokuar nga incidenti. Gjatë muajve të fundit Britania është goditur nga një seri e sulmeve, përfshirë edhe atë me furgon dhe thik në London Bridge më 3 qershor. Më 22 maj, një person me një automobil të huazuar i ka qelluar këmbësorët në Westminster Bridge në Londër dhe e ka therrë për vdekje një polic, para se të qelloi për vdekje nga policia. Nga ky sulm ishin vrar 5 vet. Më 22 maj, nga një sulm me vetvrasës janë vrar 22 persona në koncertin e yllit amerikan të muzikës pop Ariana Grande në Manchester në pjesën veriore të Anglisë. Këto sulme kanë pasur ndikim në fushatën para zgjedhjeve parlamentare të mbajtura më 8 qershor. Kryeministria Theresa May është kritikuar se derisa ishte sekretare e brendshme në periudhën 2010-2016, e kishte mbikëqyrë reduktimin e pjesëtarëve të policisë për 20.000 vetë në Angli dhe Wales.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Një person ka vdekur dhe një është arrestuar pas një sulmi afër një xhamie në Londër. Infrastruktura rrugore mbizotron investimet gjatë viteve të fundit në Kosovë. Nikola Gruevski ka thënë se shqiptarët në Maqedoni duhet të llogarisin në partinë VMRO-DPMNE. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Miru të gjofshim.